Поводу Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын ишембидеги кечки уктурууларын түз эфирде тыңдай баштадыңыз. Бүгүнкү эфирибиздин мазмуну. Бишкекте 2 күндүк элдик курултай жыйынтыкталды. Анын маңызы эмнеде?
Коомдо ар кандай уюмдар, ар кандай ой пикирлер айтылып турган абдан жакшы болот. Анан алар келет жогорку кеңештен, өкмөттөн каралат.
Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы болгон 64 жаштагы Адылбек Касмалиевдин саясий бейнеси тууралуу айтып беребиз.
Салык саясатын, экономика, макроэкономикалык багыттарды жакшы түшүнөт.
Реформатор, менеджер, моул кызматта иштегенде моундай кылып койду эле дегендей бир чоң жаңылып уккан жокмун.
Ал эми Бүбүсара Бейшеналиев атындагы искусство университетинин базасында акын, жазуучу, сынчы, котормочуларды даярдай турган 2 жылдык жогорку курс ачылды.
Кыргыз адабиятынын тартымынан бери окуп атабыз. Чыгыш адабиятынын тереңдеги тамырынан бери окуп атабыз. Ошондой эле антикалык адабиятты бизге абдан тереңдетип берип атат.
Кечки уктурууларды алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова, кесиптешим Түмөнбай Абдинабий уулу болсо, күн ичинде болгон окуялардан кыска айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Быйыл Украинадагы согушта 20364 орус аскери набыт болгонун Медиазона басылмасынын журналисттери BBC дүйнөлүк маалымат кызматы ыктыярчылар менен бирге аныктады. Иликтөөчүлөрдүн маалыматына караганда 2022 жылы 18983 жоокер окуучуса, 2023 жылы алардын саны 33550 болгон. Дагы 11860 кишинин качан өлгөнү белгисиз болууда. Медиазона ыктыярчылары улам жарыяланган көптөгөн некрологдорду тактап чыкканга жетишпей жатканын жазды. Ушул тапта 7335 такталып жатканы, алардын 36% кайтылуу болушу ыктымал экени белгиленет. 2024 жылы согушка өз ыктыяры менен баргандар көп окуу учкан, 2023 жылы набыт болгондордун ичинен эң көбү түрмөдөн согушка кайтылгандар болсо, 2022 жылы аба десанты күчтөрүнүн жоокерлери көп өлгөн. Сентябрда иликтөөчүлөр согуш башталганы быйыл ыктыярчылардын өлүм житими башка категорияларга караганда көп болгонун билдирген. Согушта өлгөндөрдүн географиясы боюнча Башкырстандан жана Татарстандан баргандар көп жок болду. Киев менен Москва согуштагы жоготуулары тууралуу расмий маалыматты жарыялабайт. Германиянын чыгышындагы Магдебург шаарындагы жаңы жылдык жармакеге топтолгон адамдарды машине сүзүп 4 кишинин өмүрү кыйылды, 200 ашуун адам жараат алды. Набыт болгондордун арасында кичинекей бала бардыгын жергиликтүү бийлик билдирди. 90 кишинин алган жараты оор экени кабарланды. Чогулгандарды машине менен сүзгөн шектүү кармалды. Саксония жергесинин администрация башчысы Райнер Хазелов кармалган киши 50 жаштагы теги Сауд Арабиялык экенин айтты. Ал Германияга 2006 жылы келип дарыгер болуп иштеп жүргөн, аны эмне себептен мындай ишке барганы белгисиз. Франс Пресс агенттиги жазгандай, BMW үлгүсүндөгү кара түстөгү жеңил автоуна катуу барып, топ адамды 400 метрдей жиреп кирип токтогон. Германиянын канцлери Олаф Шольц набыт болгондорго терең кайгырып, алардын жакындары менен биргемин деп жазды. Бүгүн ал каргашалуу окуя болгон жерге барат. Элдик курултайдын сот адилеттик иштери боюнча кеңешинин өкүлү Таалай Алыбаев Кыргызстанда судьяларды тандоо ыкмасын өзгөртүүнү сунуштады. Бул тууралуу ал бүгүн Бишкекте өткөн 3-чү элдик курултайдын 2-чү күнүндө айтып чыкты. Анын пикиринде азыркы тандоо системасы менен талапкерлердин кесипкөйлүгүн өзгөчө моралдык, этикалык жөндөмүн толук кандуу баалоого мүмкүн эмес.
Судьялык кызматтарга талапкерлерди резервке алуу үчүн жаңы тандоо системасын киргизүү менен талапкерлердин резервин түзүп, аларды сот адилеттигинин жогорку мектебинде окутуп, жергиликтүү сотторда 2 жыл стажировкадан өткөрүп, практикасын такшалтып, андан кийин судьялык кызматка дайындаганда гана кесипкөй компетенттүү судьялы келип чыгат,
деди Алыбаев. Ал ошондой эле судьялардын чынчылдыгын текшерүү үчүн жылына бир жолу полиграф тестирлөөдөн өткөрүп турууну жана сот системасына кабыл алуудагы процесстерди санариптештирүүнү сунуштады. Жогорку соттун жаңы дайындалган төрагасы Медербек Сатыев мамлекеттик медиалардын бирине курган маегинде сот системасындагы коррупцияны жоюу үчүн катуу чараларды көрөрүн жана санариптештирүүгө басым жасай турганын билдирген. Ошентип, Бишкекте өтүп жаткан 2 күндүк элдик курултай бүгүн жыйынтыкталды. Ага катышкан 698 делегаттын 150 баяндама жасап, 2000 көп суроо сунуш кабыл алынганын курултайдын катчылыгы билдирди. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин өкүлдөрү Сириянын борбору Дамаскта Хаят Тахрир Аш-Шам радикал тобунун лидери Абу Мухаммед Аль-Джулани менен жолукту. Башар Асаттын бийлиги кулагандан кийин бултап, өлкөнүн басымдуу бөлүгүн көзөмөлдөп турат. АКШнын мамлекеттик катчысынын жакынкы чыгыш боюнча жардамчысы Барбара Лиф билдиргендей, Аль-Джулани сүйлөшүүгө макул болгонуна жооп катары АКШ анын кайсы жерде экенин айткандарга 10 миллион сом сыякы койгонунан баш тартат. Лиф жолугушуу оң маанайда өткөнүн, Сириянын саясий өткөрүндөгү принциптер, аймактагы террордук коркунучунун көбөйүшүнүн алдын алуу маселелери талкуланганы белгиленген. Алдын айтымында Аль-Джулани бул шарттарды аткарууга даяр экенин айткан. Мындан тышкары Сирияга салынган санкцияларды алуу маселеси дагы каралды. Лифтин айтымында АКШ Сириядагы жаңы өкмөттү түзүүгө Ирандын таасир этүүсүнө жол бербейт. Мамлекеттик катчынын жардамчысы алдын ала пландалган маалымат жыйынын болбой калышынын себебин Дамасктагы коопсуздук коркунучуна байланышы жоктугун айтып, көчөдөгү майрамдоолор америкалык делегациянын иш чара болчу жайга жетүүсүнө тоскоол болгонунан улам экенин тактаган. Кыргызстандын министрлер кабинети менен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу компаниясы ишканасы 20-декабрда инвестициялык макулдашууга кол койду. Кыргыз өкмөтүнүн сайтына жарыяланган маалыматка караганда, кол коюу аземи Бишкектеги ынтымак ордосу президенттик администрациясында өттү. Макулдашууга Кыргызстан тараптан транспорт жана коммуникациялар министри Абсаттар Сыргабаев жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу компаниясы жоопкерчилиги чектелген коомунун директорлор кеңешинин төрагасы Чуй Шенгуй кол койгон. Иш чарага Кытайдын Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Ли Баотзе жана Өзбекстандын элчиси Саидикрам Ясхожаев дагы катышты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев макулдашуу темир жолун долбоорлоону, курууну, каржылоону, эксплуатациону жана техникалык тейлөөнү камтый турганын бул документтин кабыл алынышы менен процесс аны ишке ашыруу бөлүгүнө өткөнүн белгиледи. 20-декабрда президент Садыр Жапаров Бишкекте өткөн элдик курултайда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу 27-декабрда башталарын билдирген.
Рахмат, төмөнбү айтып берген кабарларды улай эле дагы бир маанилүү жаңылыгыбыз бар. Казан шаарындагы турак үйлөргө дрондор тейди. 21-декабрда эртең менен Орусиянын Казан шаарындагы турак үйлөргө дрондор тейип, өрт чыкканын мэрия билдирди. Мэриянын маалыматына караганда, Казандын 3 районунда дрондордон улам өрт чыккан. Дрондор Лазурные небеса, Манхэттен турак жай комплекстерине жана 4 кабаттуу үйгө урунган. Жалпысынан 8 учур катталган, алардын 6 турак үйлөргө тийген. Алгачкы маалыматтар боюнча жабыркагандар жок деп билдирет ТАСС агенттиги. Ушул темага байланыштуу кеңири макаланы сиз Азаттык Чекит.org сайтына кирип кеңири окуй аласыз. Бишкекте 2 күндүк элдик курултай жыйынтыкталды. Ага 700 жакын делегат катышып, түрдүү маселелерди көтөрдү. Аларга президент жооп берип, кээ бирөөнү тийиштүү структураларга өткөрүп берди. Биз бул маселеге байланыштуу саясат талдоочу Орозбек Молдалиев менен маек курал деп турабыз. Агай, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Биздин суроолорубузга жооп берүүгө макул болгонуңузга ыраазычылык айтам. Ушуну менен элдик курултай 3-жү жолу өттү. Анда жылдагыдай эле социалдык маселелер басымдуулук кылды. Бул жолу кыз келиндердин укугу тууралуу маселелер көтөрүлүп, өлкөдөгү сөз эркиндиги тууралуу да айтылды. Президент Жапаров ошондой эле эл аралык темир жол куруу сыяктуу айрым ири долбоорлорду ишке ашыруу башталарын белгиледи. Элдик курултайдын коомдогу ордуу ролу тууралуу эмнелерди айта аласыз? Анын тиги же бул маселелерди чечүүдөгү таасири кандай болуп жатат? Курултайда айтылган талаптар аткарылабы негизи?
Курултай идеясы көп жылдардан бери эле айтылып жүрөт. Курултайдын уюштуруучулары 2010 жылкы баягы апрель революциясынан кийин, апрель инкылабынан кийин кайта абдан активдешишкен. Президенттик аппараттан атайын бир кишилерди бөлүп берип, единица берип, ошолор менен ошо Кадыр Кошалиевди билесиз, ошол заниматься уюштуруу маселелери боюнча. Анан булар адегенде аябай чоң амбициялуу сунуштарды, талаптарды коюшту да. Жогорку кеңештен да жогору тура турган органдай болсун дегендер да бар болгон, бар болгон арасында. Жок, реалдуу сунуштарды киргизели дегендер дагы болгон. Анан кийин биз айттык силер адегенде курултай жөнүндө мыйзамды кабыл алдысыңар. Анан мыйзам менен иштесеңер жеңил болот десек, бир тобу болбогойду. Андайдын мен аттарын айтпай эле коеюн, андайдын бизге кереги жок. Биз ага карабай мыйзам жаштырып бердик. Мыйзамды талкуу уюштурсак, алар айтты, биринчи эле пунктунда мамлекетти курултай башкарат деген пункт жазылышы керек дейт. Эми мына мен ушундан улам сезсеңиз болот да, кандай талаптар болгонун. Анан ал биринчиден биз айттык, эми бул жогорку кеңештин талкуусунан бул өтпөйт. Эч ким мындай мыйзамды кабыл албайт, келгиле мындай компромисслүү болсун деп бир топ сүйлөшүүлөрү болду. Ошол жерден ал мыйзам жок эле, андай кылабыз, мындай кылабыз, элди шайлап алып коет, ар бир жерден делегаттар келет, упрощенный кылган өтүштү да. Анан ошол жерден ал дагы ишке ашпай жүрдү. Анан кийин уже баягы биринчи курултай өткөрүлдү. Анан кийин азыркы бийлик макул, баягы бийлик эгелеринин алдында убада берип, курултайга мүмкүнчүлүк беребиз деп акырындык менен келат. Эми бул жерде курултайдан коркпош керек. Бул элдин ичинде коомдо ар кандай уюмдар, ар кандай ой пикирлер айтылып турган абдан жакшы болот. Анан алар келет жогорку кеңештен, өкмөттөн каралат. Анан өзүнүн ордун курултай табыш керек бул. Эми эл шайлап атат, элдин ичиндеги пикирлер келип атат. Анан жогорку кеңеш деле бизде мындай бир эгемендик алганыбыз 30 жыл болду деген менен жогорку кеңеш деле бизде калыптан элек. Жогорку кеңешке деле көп сындар айтылып жүрөт. Бир нукка өтүп калыптанган бир саясий нукка өтө элек. Ошон үчүн ушундай идеяларын болуп тургандыгы жакшы. Альтернативный идеялар болуп тургандары жакшы. Мамлекетчүлүгүбүз условный болгон кезде курултай чогулушуп, сүйлөшүп, акылдашкан бул өз ата бабалардын салтынан калган нерсе эле бул. Анан азыркы заманга адаптировать этип колдонуп жасайлы деген идеялар жакшы. Анан ошону менен бийликке сунуштарды берип, жогорку кеңешке сунуштарды берип, бул жаман болбойт маселе.
Сөз эркиндиги демекчи, Кыргызстанда 2024-жылы андан мурунку 2 жылда болгон окуяларга байланыштуу бир катар эл аралык уюмдар тынчсыздануусун билдирип жатат. Анын ичинде 11 журналисттин, айрым активисттердин, саясатчылардын камалышы жөнүндө айтылат. Курултайда эмнеге мындай маселелер дээрлик айтылган жок деп ойлойсуз?
Бул курултайдын уюштуруучулары коомдо бекем ордун ала элек. Анан ошол үчүн азыр эле ушундай курч маселелерге кирип кетсек бизди ушунуңар эле жетет деп коебу деген ой пикирлер болуп атса керек. Мына курултай ушинткенде бир аз өзүнүн кадыр баркын жоготуп коет. Эл үмүттөнүп атат, бир курч маселелерди көтөрөт экен, элдин ичиндеги маселелердин баарын айтып чыгат экен деп атса, анан кийин айтат, акыбай силер деле баягы эле эскилердин жолунан айырмаңар жок экен деп нааразылык туулуп калат да ушундайда. Ошон үчүн жанагы элдин пикирин айтабыз деген менен элдин ичиндеги пикирлер айтылып атабы айтпайбы, эл аны талдайт да. Биз мына муну айтты деди келет, бул айтылбай калды, бул талкууланбай калды, анан муну айтпай эле койсоңорчу дегендер бар. Анан жанагы өкмөт тарабынан дайындалган кызматка отурган кишилер сөзсүз бийликтин сөзүн айтат, ал турган нерсе. Ошон үчүн азыр бул баягы сынакта турган нерсе.
А бирок негизи курултайдын маани маңызы эмнеде агай?
Мындай да, могул курултайдын деле эч зарылчылыгы жок болмок эгерде бизди жогорку кеңеш жана жергиликтүү кеңештер жакшы иштеп бергенде. Калыстык менен өзүнүн баягы бийликтин үч бутагынын бир салмактуу бутагы ушул жогорку кеңеш болмок да. Анан бул аткаруу бийлигине көбүрөөк акан аткарып кетип атат деп көптөр нааразы болуп атышпайбы? Анан жок, эми баягы айрым депутаттар айтып атышат пикирлерин, бирок эми көпчүлүк андай болбой атат да.
Чоң рахмат Оразбек мырза.
Жакшы, рахмат.
Биз менен байланышта саясат талдоочу эксперт Оразбек Молдалиев болду. Биз берүүбүздү улантабыз.
Парламент депутаты Чыңгыз Айдарбеков мамлекеттик ипотекалык батирлердин кезеги боюнча айрым жарандар арасында нааразылык жаралганын парламенттин ушул жумадагы жыйындарынын биринде айтып чыкты. Эл өкүлүнө 30 киши кайрылып, жакында Бишкекте берилген батирлерди алгандар арасында арткы кезекте турган жарандар да бар экенин айтышкан. Президенттин иш башкармалыгы жана мамлекеттик ипотекалык компания депутаттын айткандарын четке кагып, айрымдарга кезекке турууда социалдык абалына жараша артыкчылык берилгенин түшүндүрдү. Бул окуяны кесиптешим Токтосун Шамбетов териштирип көрдү.
Жогорку кеңештин 18-декабрдагы сессиясында депутат Чыңгыз Айдарбеков мамлекеттик ипотекалык батирлердин кезеги боюнча маселени көтөрдү. Депутатка кайрылгандар ипотекалык батирлерди алууда кезек бузулганын билдиришкен.
Жакында эле мамлекеттик ипотека компаниясы өздөрүнүн каалагандай өзүнчө бөлөк жаңы тизмени түзүштү, приоритеттүү тизмени түзүштү. 550 кишини аныктап, бул кишилер өз убагында башка орундарда турган болчу. Мисалы, азыр ушул биринчи орунга чыккан аял буга чейин 2848 орунда турган. Ушундай сыяктуу мына далилдер дәлдеп алар ап келишти. Эгер силер ушул маселени азыр кылда аткарбасаңыздар, эртең бирси күнү укук коргоо органдары ушул маселе менен алек болот.
Айдарбеков ага 30 иши кайрылганын, ал эми жалпы нааразылардын саны 202 кошумчалады. Иштин чоожайын министр кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев териштирип чыгууну убада кылды.
Да, МИК боюнча эгерде чындыгында да кандайдыр коррупциялык элементтер болсо, анда жазаларын тартышат. Азыр карап көрөлү. Карап көрөлү, мен берсеңиз биз карап көрөлү да.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлү Гүлзат Иманова кезектеги жылышуулар тууралуу маалымат берип, сөз болгон 2848 орундагы кишинин жагдайына да токтолду.
Бул жаран Бишкек жана Чүй боюнча жеңилдетилген ипотека боюнча 2848 орунга турган экен. 4 июль 2022 жылы биздин турак жай программасына кезекке туруп атат. Бирок жана биз буга чейин айтып кеткен министрлер кабинетинин номер 217 токтомунун редакциясына ылайык бул жаран турак жай программасына катышууга артыкчылыктуу укук берилген жарандардын категориясына кирип жаткандыгына байланыштуу жана бул жерде маанилүү кагаз түрүндө жазылган арыздын негизинде биз бул жаранды алып туруп атайын өзүнчө жанакылуу артыкчылыктуу укук берилген жарандардын тизмесине кошконбуз. Буга байланыштуу бул жаран тизмеде биринчи орунда турат жана категориясын көрүп турасыздар. Бул жарандын демек үй бүлөсүндө майыптыгы бар жаран, балким баласы бар да, ушуга байланыштуу.
Иманова министр кабинетинин токтомуна ылайык калктын аярылуу катмары саналган майыптыгы бар адамдар, майып балдарды баккандар, көп балалуу үй бүлөлөр сыяктуу категорияга өзүнчө тизме түзүлөрүн билдирди. Аларга кезекке турууда артыкчылык берилгени белгилүү болду. Парламентте көтөрүлгөн маселеден кийин президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев жана мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Темиркул Балтабаев да Facebook-тагы баракчасына түшүндүрмө жазды. Туманбаев ипотекалык батирлер ачык, адилеттүү бөлүштүрүлөрүн белгилеген.
Жаңы курулуп жаткан турак жайлардан батирлер адилеттүү жана ачык негизде электрондук система аркылуу берилет. Мамлекет элдин ишенимин актоо үчүн ар бир кадамды көзөмөлдөп жатат. Президент бул системада кезекке тааныш аркылуу таасир этүү мүмкүн эмес экенин баса белгилеп, ар кандай мыйзамсыз учурлар жоопкерчиликке тартыларын айтты.
Учурда мамлекеттик ипотекалык компаниянын сайтында социалдык ипотека, арзан ипотека, жеңилдетилген ипотека багыты боюнча 3 категорияда кезекте тургандардын тизмесин көрүүгө болот. Азыр жалпы 40 000 ашык адам батирге кезекте турат. Маселен, Чүй облусу боюнча 2024 жылдын 10 октябрындагы жаңыланган тизмесинде социалдык ипотекада 2609, арзан ипотекада 5814, жеңилдетилген ипотека боюнча 16150 киши кезекте турат. Бул 3 категориядагы кезек кандай бөлүштүрүлөт?
Бул жылы буюрса бизде курулган турак жайлардан ушул артыкчылыктуу укук берилген жарандар батирлүү болуп жатышат. Кийинки этаптардан болсо биздин сайтта көрсөтүлгөн жеңилдетилген ипотека, социалдык ипотека жана арзан ипотека багыттары боюнча турак жайлар пропорционалдык түрдө бөлүнүп берилет.
Президент Садыр Жапаров 16 декабрда Бишкектин Скрябин көчөсүндө курулган мамлекеттик ипотекалык компаниянын 549 батирин тапшырган. Жапаров алар социалдык багытта иштеген кызматкерлерге жана 50% үлүш кошуу шарты менен алгандарга берилгенин билдирген болчу.
Бул батирлер мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу кезекте турган социалдык багыттагы кызматкерлерге жана ошондой эле курулушка 50% үлүш кошуу шарты менен кирген мигранттарыбызга жана башка жарандарыбызга берилип жатат. Буга чейин да түшүндүрмө берип кеттим элем, азыр дагы кайталап коеюн. 50% өлчөмүндөгү алдын ала төлөмдөр кезекте турган кийинки жарандарга турак жай курууну тездетүүгө бир топ салым болот.
Ипотека маселеси боюнча талаштардан кийин жаранда активист Атай Бейшенбек Facebook-тагы баракчасында мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишмердүүлүгү жөнүндө сурамжылоо жүргүздү. Анда айрымдар 2-3 жылдан бери кезеги жылбай жатканын жазган. Маселен, акын Жамайка Токонова дагы ушундай пикир калтырган.
Миллион жолу кайрылганбыз. Бир эле жооп. Кызматкерлеринен көп ката кетет экен. Кезекке коюп жатканда аны кайра элге түртүп коет. Баса, таңкалыштуусу 3 жыл мурун кезекке туруп, дагы деле ошол кезек ордунан жылбай турабыз.
19 декабрда мамлекеттик ипотекалык компанияга таандык ынтымак турак жай комплексинин курулушуна капсула салып жатып, президент Садыр Жапаров учурда өлкө боюнча жалпы аянты 2 000 000 чарчы метрди түзгөн 40 000 ашуун баатирдин курулушу кызуу жүрүп жатканын айткан болчу. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Аз күн мурун министрлер кабинетинин төрагасы болгон 64 жаштагы Адылбек Касмалиев узак жылдар салык тармагындагы түрдүү кызматтарда иштеп, салык кызматын башкарып да турган, социалдык фондту жетектеген каржы министри болуп турган. Жапаровдун бийлик учурунда президенттик администрациянын жетекчи орун басары. Венгр-кыргыз өнүктүрүү фондунда 2022 жылдан тарта министрлер кабинетинин төрага орун басары болду. Анын саясий бейнеси тууралуу айтып беребиз, сөз кесиптешим Эленора Бейшенбек кызында.
Парламентте Адылбек Касмалиевдин талапкерлиги каралып жатканда ага негизинен экономика, салык, социалдык жана билим берүү маселелери тууралуу суроолор берилди. Альянс фракциясынын лидери депутат Жанарбек Акаев ал дээрлик бардык суроолорго так жооп бербей жаткандан улам Касмалиев өзүн буга чейин реформатор, менеджер катары көрсөтө албаганын айтты. Келечекте сынга бекем болууну сунуштады.
Сиздин жообуңуз ойлонобуз, көрөбүз, кеңешебиз деген эле жооптор экен да. Чечебиз, муну мындай кылабыз, анандай кылабыз деген мен бир сөз уккан жокмун. Эми резюмеңизди да карап чыктым. Мен сиздин резюмеңизге бир сөз менен айтканда портрети. Жакшы киши деген резюме экен да бул. Жакшы киши деген дагы жакшы, бирок андай кесип жок да. Жакшы киши деген кесип жок. Реформатор, менеджер, могул кызматта иштегенде моундай кылып койду эле дегендей бир чоң жаңылык уккан жокмун. Сиз эми парламенттик президенттик башкарууда дагы каржы министри болуп иштегенсиз. Парламенттин жаалындагы тапшырмаларындагы бардыгын көргөнсүз. Ошондуктан анча мынча сынга көтөрүмдүү болушуңуз керек.
Депутаттар Адылбек Касмалиевдин буга чейинки ишине көтөргөн демилгелерине кызыгышты. Ал каржы министри болуп турганда бюджет жаатындагы айрым маселелерди иретке келтиргенин айтты.
Мен финансы министрлиги болуп турганда 4-5 жыл кабыл алынбай токтоп калган бюджеттик кодексти кабыл алганбыз да. Ошондо бардык 4-5 мыйзамды бириктирип туруп, ушу бюджет чөйрөсүндө финансы каражаттары кандай бөлүнүш керек, кандай кабылданыш керек, ошону кабыл алганбыз. Экинчиден, ошол кезде мындай болчу экен да, финансы министрлигине ар бир министрлик келип, ай сайын келип, мага акча бөлүп бер, мага мындай каражат бөлүп бер деп суранышат да. Аны өзүңүздөр билесиз, арты кээ бир жерде эмне менен бүткөнүн. Ошону изилдеп көрүп туруп, биз мындай кылганбыз, кассовый план деген түшүнүктү киргизип, кирешебизге жараша, мисалы бир айда 100 миллион сом чогулса, ошону министрликтерге ар бир үлүшү менен бөлүп берип койгонбуз. Болду, бизге министрликтер келбейт, бөлүнгөн акчасы бар, биздин начальник управлениялар кел, сага бөлүп берем, сага бөлүп бербейм дегенди жоготконбуз да толугу менен. Биринчи кыскартууга мен баргам ошондо да. Финансы министрлигин көрсөтөм деп, финансы министрлигин кыскартып, оптимизация кылгам, бирок тилекке каршы башка кийин башка органдар колдобой, ошо финансы министрлиги эле кыскарып оптималдаштырылып калган болчу да.
Жыйынтыгында көпчүлүк добуш менен парламент Адылбек Касмалиевдин талапкерлигин колдоп берди. Президент Саада Жапаров ошол эле күнү министрлер кабинетинин төрагасы кылып дайындады. Ант берүү аземинин алдында парламентке келип, жаңы өкмөт башчына экономика жана каржы тармагын ийне жибине чейин билген адис катары сыпаттады.
Өмүр жолуна көз салсам те, Ленинград финанс экономикалык институтун аяктагандан тартып каржы, салык, жыйымдар боюнча жөнөкөй кызматкерден баштап бир топ жетекчилик кызматкерлердин тепкичин басып өтүптүр. Айрыкча экономика, каржы министри кызматтарын аркалап өлкөбүздүн бул тармактарын ийне жибине чейин жеткиликтүү билээрин тийиштүү тажрыйба топтогонун сиздер деле жакшы билесиздер.
Адылбек Касмалиев 64 жашта Алыскы Көл облусуна караштуу Түп районунан болот. Касмалиев жогорку билимди Орусиядан алган жана 1984 жылы Ленинград финанс экономикалык институтун аяктаган. 1990 жылга чейин кенже илимий кызматкер жол курулуш батальонунун финансылык кызматынын жетекчиси болуп турган. Өлкө эгемендик алгандан тартып эле салык кызматына келген жана бир канча жыл жетекчилик кызматтарда турган, төрагасы да болгон. Касмалиев 2011-2015 жылдары экономика министринин орун басары болуп турган, 2015-2018 жылдары финансы министри болуп иштеген. Октябрь окуяларынан кийин келген бийликтин тушунда 2021 жылы кыска мөөнөткө президенттин администрациясынын жетекчисинин орун басары болгон. Көп өтпөй Венгер кыргыз фондунун башкармалыгынын мүчөсү болуп дайындалган, бирок кайра эле министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басарлыгына келген. Бул кызматтарда турганда анын аты кандайдыр бир чуулгандуу иштерге байланыштуу аталган эмес. Ишинде дагы олуттуу кемчиликтер болгону тууралуу ачык маалыматтар жок. 2018 жылы Сапар Исаков премьер министр болуп турганда ошол маалдагы каржы министри Адылбек Касмалиев сөгүш алган жетекчилердин бири болгон. Касмалиев менен жакындан иштешкендер аны жумшак, адамдын көңүлүн оорутпаган сыпайы жупуну жетекчи катары мүнөздөшөт. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми маданий темалардан. Бүбүсара Бешенәлиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин базасында акын, жазуучу, сынчы жана котормочуларды даярдай турган 2 жылдык жогорку адабий курс ачылды. Учурда анда адабиятка кызыккан 10дон ашуун угуучу билим алып жатат. Жакында эле таанытымы өткөн жогорку адабий курс тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Акын Афина Бакирова Бишкекте быйыл гана ачылган жогорку адабий курстан билим ала баштады. Калемгер бул жай өзүнүн келечегин адабияттан көргөндөр үчүн мыкты мектеп болорун айтууда.
Мен өзүм филологиялык билим албай калганыма себептүү бул курс ачылды дегенде эле мен баса калып келдим. Эң биринчи документ тапшырган мен болдум окшойм. Анан мен өзүм ойлогондон дагы мыкты нерселер берилип атат азыр бизде. Себеби биз азыр кыргыз адабиятынын тарыхынан бери окуп атабыз. Чыгыш адабиятынын тереңдеги тамырынан бери окуп атабыз. Ошондой эле антикалык адабиятты бизге абдан тереңдетип берип атат.
Жаңы ачылган курста 12 киши билим алууда. Алар эки тайпага бөлүнүп, жетөө проза багытында, бешөө поэзия багытында билим тажрыйбасын жогорулатып жатыптыр. Курс жаңыдан ачылгандыктан азырынча анда котормо жана сын бөлүмүнө тапшырган студенттер жок. Акын, прозаик, сынчы жана котормочуларды даярдаган 2 жылдык курстун 1 жылдык окуу акысы 50 000 сом. Бул жерге адабиятка кызыккан жогорку жана кесиптик орто билими бар бардык каалоочулар окуй алышат. Жогорку адабий курс филология илимдеринин доктору, профессор, адабиятчы сынчы Үмүт Култаеванын демилгеси аракети менен Бишкектеги Бүбүсара Бейшиналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин базасында ачылган.
Биринчи кезекте мен кубандырган ушу калемкерлер чын дилден мындай шашып кубанып анан кийин келишипти сабакка. Анан ошо сабакта баягы билим алуунун кубанычы көздөрүнөн көрүнөт мага. Эми көп нерсе керек бул курска. Калемгер канчалык билимдүү болсо, ал ошончолук масштабтуу ойлонот да. Ал эми азыркы чыгармалардын көбүн аласак, капа болбосун эми калемгерлер. Көбүн карасак баягы эле пенделик тарчу үйрөнө эле айтып атат да, өзүнүн сүйүүсүн, өзүнүн баласын, өзүнүн тилегин, а масштабтуу проблеманы ким ойлонот? Качан ойлонот? Бизде улуу кыргыз дөөлөтү бир чыгарманын предмети болдубу? Болгон жок да. Биз ошолорду окутпасак, анан кийин татыктуу билим бербесек, каяктан жакшы калемдер чыгат? Мисалы үчүн мен 1 саат лекция окуш үчүн чыгыш адабиятынан 10-15 саат отурам.
Адабий курс эмне себептен Бейшиналиев атындагы окуу жайда ачылып калганы боюнча аталган окуу жайдын ректору Түмөнбай Колдошов буларды айтты.
Профессор Үмүт Култаеванын катынын негизинде бул эми президентке кат жазып, жана президентке тапшырма түштү. Билим берүү министрлигине, анан маданият министрлигине. Ошол Үмүт Култаеванын катынын негизинде жогорку адабий курсту ачууну каякта ачабыз, кантип ачабыз деген суроолорго. Анан эми Москвадагы Максим Горький атындагы адабият институту искусство университетинин базасында экен. Анан эки министрликтин түптүз ушул Бүбүсара Бейшиналиев атындагы маданият жана искусство университетинде ачылышы керек. Себеби ошол институттун аналогиялык үлгүсү ошол болуп аткандан кийин демек силер да ачылыш керек деп.
Адабий курс алгачкы сабагын октябрь айында Касымалы Баялинов атындагы китепканадагы Чакан аудиторияда баштады. Угуучуларга кыргыз фольклорунан тартып кыргыз адабиятынын тарыхы, акындар поэзиясы, чыгыш адабияты, антика адабияты, эстетика, адабий чыгармачылыктын психологиясы, философия өңдүү сабактар өтүлүүдө. Жумасына 5 күн 2-ден сабак болсо, 4 күн аталган сабактардан лекция, 1 күн чыгармачылык күн. Бул күнү талкуулар, жолугушуулар болуп турат. Сабактар кечкисин 16:00-дон 20:00 чейин өтүлөт. Жазуучу публицист Олжобай Шакир жогорку адабий курсту түптөө мезгил талабы болуп келгенин айтууда.
90-жылдардан кийин Мырзагапаров күчүн кыялданганда кыргыз тоосуна агести Асаба агестине да интервью берип тиги мен ошол адабий курсту ачып аракет кылып атам, бир эки жаштар катышып атат деп ошондо бир 4-5 эле киши катышканбыз. Тиги анда жана Лагвинекадагы кино үйүндө баштырганда бирок ал колдо калынбай калган. Анан 90-жылдан кийин баары чалкесон болуп курска бармактуу жөнө адабияттын астанасына аттанып барып базарга кетип калган да. Анан шаардык жаштар менен катышып бир 4-5 барып анан киши тапшырма берип ошондогу бир аракет болгондо андан кийин калып кеткен булчу.
Адабиятчылардын айтымында Борбор Азиядагы башка коңшу өлкөлөрдө мындай жогорку адабий курстар эбактан бери эле ишмердүүлүгүн жүргүзүп калемкерлерди тарбиялап келет. Советтер Союзунун маалында көпчүлүк адабиятчылар Орусиянын Москва шаарындагы Максим Горький атындагы адабият институтунан окуп келишкени белгилүү. Максат Чангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум.